Sir Arthur Conan Doyle, Aventurile lui Sherlock Holmes. Un studiu în roșu, partea 1, capitolul 5. Anunțul aduce un vizitator. Eforturile depuse de noi în timpul dimineții fuseseră prea mult pentru sănătatea mea fragilă și am fost epuizat după amiază. După plecarea lui Holmes la concert, m-am întins pe sofa și m-am străduit să prind 2 ore de somn. A fost o încercare nereușită. Mintea îmi fusese prea mult solicitată de tot ce se petrecuse și se înghesuiseră în ea cele mai stranii fantezii și presupuneri. De fiecare dată când închideam ochii, vedeam înaintea mea trăsăturile schimonosite de babuin ale celui ucis. Atât de sinistră era impresia pe care fața aceea mi-o produsese, încât am considerat dificil să simt orice altceva în afară de recunoștință pentru cel care îl îndepărtase pe posesorul ei din această lume. Dacă vreodată niște trăsături umane au exprimat viciul în cel mai înalt grad, ele erau, cu siguranță, cele ale lui Enoch J. Drebber din Cleveland. Totuși, am recunoscut că trebuie făcută dreptate și că natura coruptă a victimei nu constituia o scuză în fața legii. Cu cât m-am gândit la ea mai mult, cu atât mai extraordinară mi s-a părut ipoteza prietenului meu și anume aceea că omul fusese otrăvit. Mi-am amintit cum îi mirosise buzele și nu am avut nicio îndoială că detectase ceva care dăduse naștere ideii. Apoi, dacă nu fusese o travă, ce cauzase moartea omului, deoarece nu existase vreo rană și nici urme de ștrangulare? Dar, pe de altă parte, al cui sânge era cel care se găsea pe podea într-un strat atât de gros? Nu existau urme de luptă și nici victima nu avea vreo armă cu care ar fi putut să rănească un adversar. Atât timp cât toate aceste întrebări erau nerezolvate, am simțit că somnul nu ar fi o problemă ușoară nici pentru Holmes și nici pentru mine. Stilul său tăcut, încrezător în sine, m-a convins că el își formase deja o teorie care explica toate faptele, deși nu am putut să-mi imaginez cum s-a întâmplat. S-a întors foarte târziu, așa de târziu încât mi-am dat seama că nu fusese reținut de concert tot timpul. Cine era pe masă înainte să apară el? "A fost magnific," zise el, ocupându-și locul. "Îți aduce aminte ce spune Darwin despre muzică? El susține că producerea și aprecierea ei au existat la rasa umană cu mult înainte de a ajunge la capacitatea de a vorbi. Poate că de aceea suntem atât de subtil influențați de ea. Există amintiri vagi în sufletele noastre referitoare la acele secole neclare când lumea era în stadiul de copilărie." "Asta este o idee vastă," am remarcat eu. "Ideile cuiva trebuie să fie la fel de vaste ca natura, dacă vrea să înțeleagă natura," mi-a răspuns el. "Ce s-a întâmplat? Nu ești în apele tale. Această afacere Brixton Road te-a dat peste cap." "Să spun sincer, așa este," am răspuns. "Ar trebui să fiu mai tare în ceea ce privește cazurile după experiențele mele din Afganistan. Mi-am văzut camarazii tăiați în bucăți la Maywand fără să-mi pierd cumpătul." "Înțeleg. Există un mister legat de asta care stimulează imaginația. Acolo unde nu există imaginație, nu există groază. Ai văzut ziarul de seară?"
Nu."
"Face un comentariu destul de bun al întregii afaceri. Nu menționează faptul că atunci când omul a fost ridicat, verigheta unei femei a căzut pe podea." "Merge și așa." "De ce?" "Privește acest anunț," răspunse el. "Am trimis câte unul fiecărui ziar în dimineața asta, imediat după întâmplare." Îmi aruncă ziarul și m-am uitat la locul indicat. Era primul anunț din coloana "Obiecte găsite". "În Brixton Road, de dimineață s-a găsit o verighetă din aur simplă, în drum, între taverna White Hart și Holland Grove. Vă rugăm să vă adresați domnului Dr. Watson, Baker Street, numărul 221B, între ora 8 și ora 9, în seara aceasta." "Iartă-mă că ți-am folosit numele," zise el. "Dacă aș fi folosit numele meu, unii dintre netoții aceștia l-ar recunoaște și ar vrea să se amestece în afacere." "E în ordine," am răspuns eu, "dar presupunând că vine cineva să o revendice, nu am nicio verighetă." "Ba da, ai," spuse el, înmânându-mi una. "Asta e foarte bună, este o copie." "Și cine crezi că va răspunde la acest anunț?" Păi omul cu pardesiu maro, prietenul nostru cu fața roșie și cu degetele pătrate. Dacă nu vine el însuși, va trimite un complice. Nu va considera acest lucru ca fiind prea primejdios? Deloc. Dacă punctul meu de vedere asupra cazului este corect, și am toate motivele să cred asta, acest om ar risca mai degrabă orice decât să piardă verigheta. Potrivit noțiunilor mele, a scăpat-o în timp ce se apleca peste cadavrul lui Drebber și nu a observat că a pierdut-o în acel moment. După ce a părăsit casa, a constatat pierderea și s-a grăbit înapoi, dar a găsit poliția la locul crimei din cauza prostiei lui de a fi lăsat lumânarea arzând. A trebuit să se prefacă beat pentru a îndepărta bănuielile care ar fi putut fi trezite de apariția sa la poartă. Acum, pune-te în locul acestui om. Analizând situația, i se păruse posibil să fi pierdut verigheta pe drum după ce părăsise casa. Ce ar face el atunci? Ar căuta neîntârziat ziarele de seară cu speranța de a o vedea printre obiectele găsite. De ce s-ar teme de o capcană? Nu ar exista niciun motiv din punctul său de vedere ca găsirea verighetei să fie legată de crimă. Ar veni. Va veni. Îl vei vedea într-o oră. Și apoi am întrebat... Oh, poți să mă lași pe mine să mă descurc cu el apoi. Ai vreo armă? Am vechiul meu revolver de serviciu și câteva cartușe. Ai face bine să-l cureți și să-l încarci. Va fi disperat și, deși îl voi lua prin surprindere, este bine să fim pregătiți pentru orice. M-am dus în dormitorul meu și i-am urmat sfatul. Când m-am întors cu pistolul, masa fusese curățată, iar Holmes era prins cu ocupația sa favorită de a scârții la vioară. Intriga se complică, spuse el când intram. Tocmai acum am primit un răspuns la telegrama expediată în America. Punctul meu de vedere asupra cazului este cel corect. Și acesta este? Am întrebat cu nerăbdare. Arcușul meu ar face treaba mai bună cu niște corzi noi, remarcă el. Puneți pistolul în buzunar. Când vine tipul, vorbește într-un mod firesc. Lasă restul în seama mea. Nu-l speria uitându-te la el foarte dur. Este ora 8 acum, am zis eu privindu-mi ceasul. Da, va fi probabil aici în câteva minute. Deschide ușa ușor. E de ajuns. Acum pune cheia pe dinăuntru. Mulțumesc. Uite o carte veche ciudată pe care am luat-o de pe o tarabă ieri. De Iure in Argentes, publicată în latina la Liege. Țările de jos în 1642. Capul lui Carol I era încă ferm pe umerii săi când a apărut acest volum mic cu coperte ca fenii. Cine este editorul? Philippe de Croix, oricine ar fi fost el. Pe prima pagină, cu cerneală foarte decolorată, este scris Ex Libris Guglielmi White. Mă întreb cine era William White, vreun avocat pragmatic al secolului al XVII-lea, presupun. Ceea ce scrie are o tentă juridică. Ah, iată că vine omul nostru, cred.
Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al www.cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare.
În timp ce vorbea, s-a auzit un zgomot puternic făcut de sonerie. Sherlock Holmes se ridică ușor și își mută scaunul în direcția ușii. Am auzit servitoarea trecând de-a lungul holului și scârțitul ascuțit al zăvorului când îl deschise. Aici locuiește doctorul Watson? Întrebă o voce clară, dar destul de răgușită. Nu am putut auzi răspunsul servitoarei, dar ușa s-a închis și cineva a început să urce scările. Pasul era nesigur și târșit. Peste fața prietenului meu trecu o expresie de surprindere în timp ce l-asculta. Venea încet prin holul de trecere și la ușe se auzi o bătaie slabă. Intră! Am strigat. La îndemnul meu, în locul bărbatului violent pe care îl așteptam, o femeie foarte bătrână și zbârcită intră șchiopătând în apartament. Ea părea uimită de sclipirea bruscă a luminii și, după ce se înclină, rămase în picioare, clipind mirată la noi cu ochii ei urduroși și scotocind în buzunar cu degete nervoase tremurânde. Mi-am aruncat privirea spre partenerul meu, iar fața sa căpătase o expresie așa de descumpănită, încât tot ce am putut face a fost să încerc să-mi păstrez cumpătul. Bătrâna scoase un ziar de seară și arătă anunțul nostru. Asta m-a adus bunii mei domni, zise ea, înclinându-se, iar o verighetă de aur în Brixton Road este a fetei mele, Sally, care s-a măritat chiar acu 12 luni, bărbatul este steward pe un vas englez și ce o să spună când o veni acasă și o găsi o fără verighetă e mai mult decât pot să mă gândesc, că e cam cu arțag când e el mai bun, dar mai ales când trage la măsea. Dacă domniile voastre nu se supără, ea s-a dus la circ astă noapte cu... Asta e verigheta ei?" am întrebat. Slavă Domnului!" strigă bătrâna. Sally o să fie o femeie fericită la noapte. Asta e verigheta!" Și care este adresa dumitale?" întreba eu, luând repede un creion. Strada Duncan, numărul 13, Houndsditch. Este drum lung de aici. Brixton Road nu este cuprins între niciun circ și Houndsditch," zise Sherlock Holmes scurt. Bătrâna întoarse fața și îl privi atent cu ochii mici cu pleape roșii. Domnul mi-a cerut adresa mea," zise ea. Sally locuiește cu chirie în Mayfield Plain, numărul 8, Peckham." Și numele dumitale este?" Numele meu de familie este Sawyer, al ei este Dennis, că Tom Dennis s-a însurat cu ea și este și un băiat isteț și cinstit, cât este pe mare, și la niciun steward din companie nu se gândește nimeni așa mult ca la el, dar când se întoarce la mal, să te ții femei și pileală. Iată verigheta dumitale, doamnă Sawyer, am intervenit eu ca răspuns la un semn al tovarășului meu. Aparține în mod clar fiicei dumitale și mă bucur că pot să o returnez proprietarii de drept. Cu multe binecuvântări mormăite și gesturi de recunoștință, hoașca o puse în buzunar și coborâ târșind în jos pe scări. Sherlock Holmes sări în picioare în momentul când ea pleca și se repezi în camera sa, revenind câteva secunde îmbrăcat ca un raglan. O să urmăresc, zise el grăbit, trebuie să fie complice și mă va duce la el. Așteaptă-mă. Ușa holului de-abia se trântise în spatele vizitatoarei noastre înainte ca Holmes să coboare scările. Privind prin fereastră, am putut-o vedea mergând șovăitor de-a lungul celelalte părți a străzii, în timp ce urmăritorul ei venea după ea la o oarecare distanță. Sau întreaga lui teorie este incorrectă, m-am gândit, sau va fi dus acum către inima misterului. Nu era nevoie să mă roage să-l aștept, fiindcă simțeam că era imposibil să dorm până când nu auzeam rezultatul aventurii sale. Era aproape ora 9 când plecă. Nu aveam nicio idee cât timp o să ia, dar am luat loc pufăind din pipă și trecând ochii peste paginile din Vie de Bohème a lui Henri Murger. Trecu de ora 10 și am auzit pașii fetei în casă care se ducea la culcare. S-a făcut 11 și pașii mai grei ai proprietăresei au trecut pe lângă ușa mea, având aceeași destinație. Era aproape de 12 înainte să aud sunetul ascuțit al cheii lui în broască. În momentul când a intrat, am văzut pe fața sa că nu avusese succes. Amuzamentul și amărăciunea păreau să se lupte pentru supremație, până când prima izbândi și el izbucni într-un râs puternic. N-aș vrea să afle asta cei de la Scotland Yard pentru nimic în lume, se lamentă el lăsându-se să cadă în scaun. Mi-am bătut joc de ei așa de mult încât nu m-ar lăsa niciodată să aflu sfârșitul. Pot să-mi permit să râd deoarece știu că voi fi chit cu ei până la urmă. Care-i problema atunci? Am întrebat. Oh, nu mă deranjează să spun o poveste în defavoarea mea. Creatura aceea ajunsese la o oarecare distanță când a început să-și șchiopăteze și să dea tot felul de semne că o dor picioarele. Imediat s-a oprit și a chemat o birge cu patru roți care trecea pe acolo. Am reușit să mă apropii de ea ca să pot auzi adresa, dar nu trebuia să fiu așa de nerăbdător, deoarece a cântat-o așa de tare încât să se poată auzi de cealaltă parte a străzii. Du-mă în strada Duncan la numărul 13, Houndsditch!" a strigat ea. Începe să pară adevărat, m-am gândit și văzând-o așezată înăuntru, m-am cocoțat în spate. Asta este o artă în care orice detectiv ar trebui să fie expert. Ei bine, am pornit zdrângănind și Birja nu a oprit până când nu a ajuns în strada în chestiune. Am sărit jos înainte să ajungem la ușă și am luat-o pe stradă lejer căscând gura. Am văzut Birja oprindu-se. Vizitiul sări jos, deschizând ușa și așteptând, dar nu a coborât nimeni. Când am ajuns la el, căuta pipăind peste tot agitat într-o birjă goală și dând drumul la cea mai asortată colecție savantă de înjurături pe care am auzit-o vreodată. Nu era nici urmă de pasager și mi-e teamă că va trece ceva timp până își va încasa banii pentru cursă. Întrebând la numărul 13, am aflat amândoi că această clădire aparținuse unui anume respectabil Keswick și că nimeni nu auzise vreodată de cineva cu numele de Sawyer sau Dennis. Nu vrei să spui, am strigat uimit, că acea bătrână neputincioasă care tremura a putut să iasă din birjă din mers, fără să o vezi tu sau vizitiul? Bătrână pe naiba, spuse Sherlock Holmes. Noi am fost bătrânele care au putut fi păcălite așa. Trebuie să fi fost un tânăr și încă unul agil chiar, în afară de faptul că a fost și un actor incomparabil. Actul a fost inimitabil. A văzut cu siguranță că a fost urmărit și a folosit tertipul acesta ca să mă ducă de nas. Se pare că omul după care umblăm nu este atât de singur cum mi-am imaginat, ci are prieteni care sunt gata să riște pentru el. Acum, doctore, arăți terminat. Urmează-mi sfatul și trage pe dreapta. Mă simțeam cu siguranță foarte obosit, așa că i-am urmat îndemnul. L-am lăsat pe Holmes așezat în fața focului care ardea mocnit și mult timp după aceea, în noapte, am auzit plângerile joase, melancolice, ale viorii sale și am știut că încă se mai gândea la problema ciudată pe care se hotărâse să o descâlcească. Sfârșitul capitolului 5 din partea 1.